olosho le maasai neningito oredi adventista hondoi lolo siligi tolosho pookin itangamayie ele siligi lena redi adventista tenkutuk emaasai natii orkerenget le Morogoro olosho le Tanzania nilo aaku tenebo nantata naji enkarna Sara Karai oitan olong etata nikipuo aata mbarakino naarare kipuo aata osingolio laranya tenebo enkikoo ororei lenkai nikipuo naata singolio laarare aoki yiok embiri skwaya naing'ua lesokoine yiolo ledukuya nejo etinyikwa enkata oliare nejo papa atasaya oite matuaren nalaitomon elisantolais ekiyiok orore yiota lukunya najo okekun lenapishana nikipuo naitabai osingolio akiyiok osupu esidai kwaya osingolio ojo yesu mbung'aki enkaina olainingo lai matana tenebo
AWR Ol rilolo siligi
Le radio adventista to lo shoboke Ha shona ni na to ngina mato do kuya to bila ngina mato are niningo an address
La ñor lay eni ningon lena radio adventista tenelo bi unique shock jaru simankarna to shoko gi jatuwa rumosori napchana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yonisragi yo kambala itisragi yo tiatwa SLOP isietare Morogoro Tanzania
nare nelobi yun nisragi yo email sragi yo tiatwa morogoro awr@gmail.com
na teni yonioshoki yo tiatwa simu yangaina toshoki yo tiatwa Omosori napishana onwa nimiet na boisiet onwa nimiet napishana na ule. ashe olaning'o laitoning'o ina adres ino natoshoki yiok amu kipuo aaliki iyie. Mapena dukuya.
Eyawua eredio ya Adventista osiligi tolosho pookin. Nepooki tung'ana oinining'o eleto ilo siligi. Olanyor lai, tabolo eredio nongolong'i pookin tosanare wenang'or ometabaiki saanuni enteipa. Tayiolo lainining'oni lai ajo lukunya lukunya nemetekea. Tang'amua oreyu lenkishon e Yesu naing'ua oreyu lemaalo e injili. E Yesu tena redio olosho
pooki. Ole nining online nining tena redio Adventista ololo siligi nila atite nebonano na jankarna Elisante Olais. Aburare nkanashe inaji Sara. Sara, ndi mayaki yoke ngomono?
Demo, ngai baba, ngai ngianye sinyate. Oute nebo yo, teatwe na kipendi ngai ya. Nileri ya marie yo, ote nebo ye. Ami yake ngai ya iki yolo, meteolika ilijo ye. Kio monu yo, toriko yo, tino ito inu. Niliki yo, geleroro ipiki baita baya, tesipata inu, tengarino Yesu.
Esai, ashena ling. Ole nini ngonlai? Ta kuna tinebo yo, kiburata itengeni ondoki na jo. Enkolong enkiangia ngata. Enkolong enkiangia ngata. Kairi inkingwa sibi kitum eleke kule na abishana. Ami changarara ilkirisiano. Etilo jo Jumapili orke kule enkiangia ngata. Netilo jo Jumamosi orke kule enkiangia ngata. Eata isi agesi kulo isilamu o uoninche turke kule juma. Kula nini ngonlai? Ihomo hakata ye aikilikwan ate ajo ahu aikilikwan enabukwe biblia ajo kalo kekunele lesere mare ole ningonlai. Yanare nikuwa ningenkaiye nejo maoro ngani. Neme ngumoi olorere ahu alongana kesoj. Eyu nikuwa asoj uro ilenkai enalimu. Nikuwe nining irore ilenkai. Nikuwe nining enejenkai. Amore nkai nengkai yakena atesipata. Meta yorongani obo o atesipata. Kakore nkai ne atesipata. Meeta enkai, enkerai, enkoriongo enenkohoke. Ure rungana pao kina lenyana. Ure siendo kina limu nesipa. Iteji enkai, ure nkirukoto na anabo. Ure nkibatisa na anabo. Ure si enkai na anabo. Enkai na limu lolo omon. Menare duo nikindoki agua arishirisha yok. Amora wapito biru enkai, enkop, nye ngeenga wapani nye torke kule na apishana. Nye kuchangarara rungana kumoka ajo, esipa do ikibu ito siyo kaya ngeenga torke kule na apishana. Kake, kalo ke kule na apishana ele, ameta itanyamala narara rungana kamu, etayata inkolo ngina arauni, na uwe rungana kagwe sere menkai. Nemetilo ju ito yoko atesipata. Meto linebu lemejo nanu atesipata, yoko atesipata. Kake, meta yorungani atesipata, yankai yake na atesipata wapenye. Yore biblia, nesipa si biblia, mwore ndoki nasirati hatua biblia, norore lankai. Ore siendo kina la itengendele kekun. Yanare nila la yelewe eninke eninke ninkolongi. Amu ore siipi itu menkolongi nabishana. Neyupi itu menkolongi edokoya ajoka. Amu tenitu menkolongi edokoya. Na nakatindi maikeno nila la itu menkolongi nabishana. Ejora rarungana itu kenuniti atuwa biblia ajo. Ore lekekun orke kunoje na enye orke kule edokoya. Yaseba ina. Amu repito biru yankai. Yankop, ure nuhikatito britesia yenye, neke li mwaka ajo, ure tata norke kule dokoya, nea kuina. Ure ankaine tobira nejo orke kuli yare, nea kuna, orke kuli okuni, nea kuina. Ometabai orke kule na abishana, nela lae ngeangatino olong, nema iyan, nitisi ndokitipo okin. Kaki tuli mwa ajore leke kuno orke kunoje. Ure na tata neata yu hengiru koto sabo, kia ato hengiru koto ajo, yetuwa Yesu. Na kwa olange na homo Yesu anang. Na atine wiki weke anu. Niki wea dola ajo kama eleke kule dokoya. E wiki na kawa olongi na. E niki wea rata weisom. Aitaru eleke reri. Teatu ya nabuku ya Marko. E matu ya tomono imiet. Orke reri leartam oare. Ometaba iki o leartam okuni. Nejo nji. Orebe ya kuteipa. Na enkolong. Enkirobira kinoto. A enoshi olong. Taape eokini. Enkolong enkiangi angata. Iradua tole nini ngonlai, ajo, meata ita ator kirisiano ile meyila, ajo rapa Yesu bee, ne leke kunta ata loji ijumaa, ashu likijo yo kiremasai shauri. Meata yorunga ile meyila, ajo, nolongo petua Yesu na nolonga tananga. Nore nolongo, ntoki nalimu biblia, nejo nore kekuna wapa ilo, lengkito birare, enkiangia ngata.
inolong'o pe oyie itayianakino. Aitayianakino duo orkeku lenkiyang'iyang'ata amu ore orkeku lenkiyang'iyang'ata nemeyieu nipintobir ai toki enaa nalimu tiatua nkitanapata enye embuku enaidurra ematua tikitam orkereri leisiet ometabaiki ole tomon oobo nelo alo aitalalu ina kitanapata ionguan ejo tadamu orkeku le naapishana tadamu orkeku le sabato. Nejo naa orkereri le artam okuni neishiraki Yosef le Arimatae obo lo laeanyiti lenkiguana ola keanyit ninye enkitoria enkai nelo enetii Pilato neomonu osesen le Yesu. Taduata nelo ele tung'ani lo Yosef nelo ala omonu osesen le Yesu peelo ala aitobira eng'or itu ebau enoolong enaapishana enoolong enkiyang'iyang'ata nelo ele tung'ani epi ninye nelo ala inepu Pilato peelo omonu ele sesen ihele kekun na ilo kekun laenye itayianakini duo peeku orkekun lenaapishana. Nikibosi ake aigila isom enabuku e Marko ematua tomon oile orkereri ledukuya ometabaiki orkereri liong'uan. Nejo nji ore pee eishari enkolong naeng'iyeng'areki neinyang'u Mariamu Magdalena o Mariamu nkoto Yakobo o Salome ila naaropil pee epuo aayel ninye. Ore tedekenya oleng tenkolong enkiterata ewiki newuonu nkurare ilepu enkolong. Itadua tolainining'oni lai ajo ore tinoolong apa nelo Mariamu onkoto Yakobo newuo apuo ainyang'u ilat naarropil peewuo duo aelie ele sesen naa duo le Yesu. Nejo orori lenkai no orkeku ledukuya metaa kamaa noohi emikiruka ajo enaolong ena e Jumapili duo inye etopiunye Yesu na inoolong ehomo Mariamu Magdalena nkuraren ninepu Yesu etopiwuo na ninye neelimu Biblia ajo orkeku ledukuya ewiki. Metaa teniyu naa duo nilo alo atum orkeku ledukuya ibeyie pee kiwuo atum orkeku lenaapishana na tinewuo kinteru aikenana enalimu Biblia. Emaabe siyie isom orkereri lenaudo ilo adol entoki nalimu ake tiinewuei. Nejo nji orkereri lenaudo ore pee epiu Yesu enasirie tenkolong enkiterata ewiki Mariamu Magdalena etang'asa aipang'aki enapa naitaararie iloriruani oopishana. Itadua taa itoki ake mbuku alimu tinewuei ajo orkeku ledukuya inye topiunye Yesu. Metaa ore ilo keku lotopiunye Yesu nikiyiolo ajo noolong etopiwuo etupukuo tiatua nkuraren naa ore oltung'ani oitara ipang'aki nelimu ajo Mariamu enapa nataararie iloriruani naapishana netejo orkeku lenkiterata ewiki ina metaa enkolong apa ina enkiterata ewiki. Olainining'oni lai kidol naa Biblia elimu ajo ore orkeku lenkiterata ewiki naa ena naji Jumapili. Metaa tenikitunje enewei tenikiendarra iken te Jumapili ajo orkeku lenkiterata orkeku ledukuya ewiki nenikiinken nikiyelewu ajo kaa olong ena nalo aurokino ele keku lenaapishana. Eniison sii ake orkereri le tomon aare nejo nji ore tesiadi nena etawale ninye aatum aimua nitalioyo kewon tekulikai aare lenye epuo nkuruman. Itadua taa olainining'oni lai itoki ake Biblia italalu tenewuyie ajo ore ilo kekun naa orkekun apa loonkiasin ang aamitejo tadamu orkeku lenaapishana tadamu orkeku le sabato nemintobir ai toki. Ore toonkolong'i ile ntobira siaitin inono pookin ntokitin pookin indim aitobira kake ore orkeku lenaapishana naa enaai ainye ewuo iltung'anak aapuo aseremi. Ore naa tele kekun oolong nalo apiu nelo alo aitoki apukoki iltung'anak aare loopuoito nkurruman akamohi nkurruman kenkai ewuoi aserem olainining'oni lai mee enkai paye. Ore nkurruman naa ilo alo aitobir ho alo aitobir esiai ino naa orkeku ele loitobirishoreki orkeku lesiai ele amejo orkeku lendukuya ewiki enkiterunoto ewiki. Metaa itodol iyiok Biblia ajo kai kinko pee kiyiolou ele kekun ledukuya ewiki ele kekun lenkiterunoto ewiki peyie piikiwuo atum naa ele kekun lenaapishana. Olainining'oni lai ilo aponopeny tinewuyi eiken ajo kamaa eninteru tinewuyi eiken koolong ena nalo aurokino orkeku lenaapishana. Olainining'oni lai emaape sii aitoki aisom ena buku e Luka matua tikitam ouni orkereri le onom ometabaiki onom oile. Nejo nji orori lenkai netii apa oltung'ani oji Yosef lenkang oyahudi naji Arimatae naa obo ninye lorkiama naa oltung'ani supat asipani leitu enyorraa ninye enataasa ninche amu keanyit enkitoria enkai. nelo ilo tungani enetii pilato aomon osesen le Yesu. Neitadou, neirin tankarasha lengitani. Neiragie tankurare nagwatuno to soito. Neitu aikata ebiki lekai. Na enkolong enkitobirare etaa keiteru sabato abau. Nesu nkituwa nairi ya munore Yesu eingua Galilaya nedol enkurare. Nedol eneikunakaki. Nerinyo aapuo aang nepuo aitobir sonkoyoni oila na arobil. Neengianga tenkolong esabato ana enajo enkitanapat. Tadua tole nini ngolai? Ure denewe yendoki nikibuwa adol. Ure nolongo pana lo Yesua ae. Ne homo eletunganlo Yosef aumonu, ne ninye airin nena batuwa nkuraren. Anapi nkuraren na hata kwetuwe kiopa, toso ito, nituwebe ituwekati haki kiorungani. Newe si kuna kituwa hawa ayangura enekunaka kine dole netipikaki Yesu Kristo etuwa. Kake, nito kininja rinyoa buwang, ewe engeanga, newe ya aitobiru naduo inona ilat na arhobil. Pehuo nuwa elie Kenya. Kake ne ngeanga orke kule na apisha na orke kulo jo orke kule sabato. Amori loke kuna wapa loe Yesu. Nuete, nito dolu Biblia ajo orke kule ngiteru noto e wiki. Orke kule ngito abirare e sabato na aduo. Niki yelopo wakina ajo te ijuma wapa e homo Yesu ae. Na ore naena ijuma inye ngito abirare e sabato. E Kenyu. Ame ilimuro rei ajo ore e Kenyu na sabato ole ituria ni Yesu Kristo. Ole nini ngonlai. Ema hapa isomu Biblia, niki uwa ayelewu. Nemiki ni ningi ore ilo arungana. Miki ni ningi nkumo yu arungana. Ema tosu Biblia nalimu, me arungana kisuj, neme nkumoi. Neme na jorungani, neme na jola skofu lino, ashole ritani lino. Waeme, amore sinyole ritani, no arungani akana ayi. No arungani akana alekai. Kakure nkai, meata ninye na jo, vipendelea arungani.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin. Nebo kitungana kwenye ningo eleto ilo osiligi. Alanyor lai, tabole eredio nungolo ngipokin toa sanare wena ngor, omerabaki sanu niente ipa. Hayolo lai ningo ni lai ajo, lukunya lukunya nemeteke ya. Tanga mwora ilengi shone Yesu, na imwora ilo lemalo e injili. E Yesu tena radio olo shubo.
Najo la ni mo like tama yana baragrano longeta ata. Najo kina ole seret.